Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i kao i obično sa vama sve do 10 sati, a u današnjoj emisiji, kako smo najavili, razgovor sa pukovnikom doktorom Draganom Mladenovićem, Uprava za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije, a tema zaista mnogo, povod je knjiga Vojska bez vojnika, koju je napisao Paul Scharr, direktor programa za državnu bezbednost u Centru za novu američku bezbednost. Pričat ćemo o novim formama sukoba, o sajber ratovima, naravno o nama ljudima, o tehnološkoj trci u naoružanju, kao i mestu Srbije u svemu tome. Za nekoliko proteklih decenija ljudi su stvorili nevidljivi svet. Mi ne možemo da ga vidimo, ali osjećamo njegov uticaj kuda god krenemo. Zujanje telefona u našem džepu, zvonce koje označava pristigli mail, pauza dok kreditna kartica traga po etru za odobrenjem. Taj svet je skriven od nas, a opet je svuda primetan. Mi ga nazivamo internetom. Nazivamo ga cyberprostorom. Tokom istorije, tehnologija je omogućila ljudima da se zapute u negostoljubive predele, od morskih dubina do vazduha i svemira. Dok smo to radili, naše ratne mašine išle su sa nama. Ni sa cyberprostorom nije ništa drugačije. U tom nevidljivom svetu mašina koje operišu velikom brzinom, besni tihi rat. Vojska bez vojnika, Paul Scharr, autonomno oružje i budućnost ratovanja. Knjiga koju sam čekao svesrdno je preporučujem, navodno rekao Bill Gates, ali evo sad moći ćemo i to da proverimo i da pitamo u današnjoj emisiji Digitalne ikone, izdavač knjige Laguna, a naš današnji gost, pukovnik dr. Dragan Mladenović, inženjer, Uprava za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, Tamara, bolje vas našao.
I hvala što ste se odazvali našem pozivu i izdvojili vreme. Ovo su zaista važne teme koje se pokreću u ovoj knjizi. Odnose se na savremene sukobe i autonomne borbene sisteme. Kako ste i vi rekli, informacione tehnologije omogućavaju razvoj i funkcionisanje autonomnih borbenih sistema, a i same mogu predstavljati specifične cyber sisteme za vođenje sukoba. Brojna su pitanja i brojne teme. Ova knjiga, eto, iz ugla čitaoca donosi različite teme, od borbenih sistema preko etičkih pitanja i dilema. Piše se i o tome šta je zapravo autonomno oružje. Pominje se naravno i zakonodavstvo u ovoj oblasti, nove forme sukoba i ratova i preispituje se naravno i odnos i mesto čoveka i uloga čoveka kada govorimo o svim ovim temama. Ali ja predlažem da krenemo u redu, da prvo kažete ovaj autor Paul Scharr, ko je zapravo i koji su motivi nastanka jedne ovakve knjige?
Da, pa knjiga je prilično aktuelna, mislim da je napisana 2018. godine i odnosi se na third offset strategy, koja treću strategiju dugoročnog razvoja odgovora na pretnje i ciljeve Sjedinjenih Američkih Država u vojno-političkom kontekstu. Šta je to? Pa prva strategija je za vrijeme Eisenhowera početkom hladnog rata predviđala razvoj, širok razvoj nuklearnih kapaciteta u cilju odvraćanja druge strane. Druga offset strategija nastala je po završetku Vijetnamskog rata. Tada su Amerikanci tri puta manje imali ljudsku silu u Evropi u odnosu na Varšavski pakt, pri čemu su utrošili otprilike 100 milijardi dolara više sredstava za vojni budžet nego što su ga trošili u vrijeme najvećih troškova 2007-2008. godine, dva rata u Iraku i Afganistanu. I ova treća offset strategija je nastala 2014. 15. zvanično objavljena 2018. godine, malo pre nego što je ova knjiga izašla, ali ona se ne odnosi sad na starog protivnika, već na nove globalne inicijative i strategijski kontekst na buduće sukobe u Azijsko-Pacifičkom regionu, gde su Sjedinjene Američke Države identifikovale novog super protivnika, to jest Kinu i grupu takozvanih zemalja zle osovine, za koje oni smatraju da će ratovati. Paul Scharr je bivši vojnik koji je dosta godina proveo u kancelarijama Pentagona, Ministarstva odbrane SAD, na poslovima planiranja srednjeročnog i dugoročnog razvoja sredstava. Offset strategija je strategija koja je namijenjena da se stvori asimetrični odgovor na protivnikovo stanje i sposobnosti. Na primjer, američka vojska ima svoju spoljnu vojno-političku moć bazira na 10 nosača aviona i pridruženih plovila. I oni imaju, znači, američka mornarica je druga najjača vazduhoplovna sila u svijetu odmah posle američkog vazduhoplovstva. Oni smatraju da svaki nosač aviona treba biti sposoban da vodi jedan do dva lokalna rata u reonima svog razmještaja. A Rusi nemaju te nosače aviona. Oni imaju Kuznjecova samo jedan nosač aviona. Kinezi imaju samo jedan nosač aviona. Koji je odgovor Rusa na to? Pa razvoj hipersoničnog naoružanja, torpeda, raketnih sredstava, balističkih raketa, protivbrodskih raketa, koji oni žele asimetrično da odgovore na tu američku poziciju. To je asimetrična strategija za odbijanje pretnja. E, tako isto Amerikanci imaju problem. Druga offset strategija je predviđala da moraju imati tehnološku dominaciju nad protivnikom. I tad je krenula revolucija u vojnim poslovima, precizno navođena municija, GPS, informatizacija, robotizacija, delimična, međutim to sve funkcioniše ako nemate sposobnost protivnika da deluje protiv vas. Naprimjer, upotreba daljinski vođenih letelica ili ti dronova, bespilotnih letelica, kod nas je termin koji se koristi, je posebno narasla u toku afganistansko-iračkog rata u periodu 2002. do 2010. godine. To višestruko je povećan broj tih letelice i ljudstva koje je angažovano tu. Te letelice mogu da se koriste protiv terorističkim dejstvima, ali šta kada imate nadmoćnog protivnika koji ima protiv odgovor na ta sredstva? Te letelice zavise od telekomunikacionih kanala koje teroristi ne mogu značajno da poremete. Ali Kina, Rusija i druge razvijene zemlje imaju sredstva za elektronsko delovanje na bespilotne letelice. I odgovor Amerike na takvu situaciju, gde su im ugroženi nosači aviona kao centri pomornaričkog delovanja, ili ugroženo je delovanje bespilotnih letelica i njihova komunikacija, jeste da oni moraju napraviti nešto novo, a to novo, kako oni smatraju, je da se umjesto jednog skupog sredstva koristi veći broj manje skupih sredstava, znači dobija se ekonomičnost u ratovanju. F-22 košta oko 145-150 miliona dolara. To su izvanredno velika sredstva, a ne možete ga upotrebiti, na primjer, za protivterorističku borbu. E, oni smatraju da je to rešenje, taj offset strategija koju će razvijati u budućnosti, da kreiraju veliki broj automatizovanih, jeftinijih, distribuiranih sistema. Na taj način neće moći biti poremećeni. Naprimjer, Kinezi i Rusi imaju protiv satelitske rakete. Smatra se da posjeduju ta sredstva. Koje je rešenje za to? Pa da umjesto jednog centralnog satelita ili pet centralnih satelita koji su u zemljenoj orbiti, imate 6000 satelita. To se upravo sada dešava, na primjer, Musk je pokrenuo ceo jedan program slanja satelita za civilnu upotrebu, ali prvi ugovor je imao sa vojskom, Ministarstvom odbrane SAD-a. Još uvijek se nisu u civilnoj upotrebi, ali već je potpisan ugovor sa Sjedinjenim Američkim Državama, sa Pentagonom, o njihovoj vojnoj primjeni. Znači, na GPS sistem, koji je centralni sistem, možete delovati tako što ga poremetite. Odgovor je Manet mreža, na primjer, to je mobilna ad hoc mreža, rojevi malih sistema koji međusobno komuniciraju i autonomno, bez mogućnosti veze sa centralnim hubom, mogu da ostvare neko delovanje.
A zašto je Paul Scharr napisao i objavio upravo ovakvu jednu knjigu i dao nam, stavio nam na uvid, to je obimna, više od 400 strana, gde imamo jasno objašnjeno i sa brojnim primjerima kako se danas zapravo vode sajber ratovi, gde su opasnosti, on analizira određene operacije. Kome i kome je ovo, to je drugi deo pitanja, ovo štivo namenjeno?
On je sad trenutno direktor programa za bezbednosne aktivnosti i vojne poslove u okviru jednog veoma uticajnog think tanka, CNAS, Center for New Strategic Studies. To je ključni think tank koji je u Obaminoj administraciji pravio strategije dugoročnog razvoja iz tehnološkog aspekta. CSIS, Centar za strateške i međunarodne studije, je razvijao strategije za sajber odbranu. On je autor većine strategija nacionalnih i strategija sajber odbrane Ministarstva odbrane SAD-a. Ta dva think tanka su posvetila veliku pažnju i velika istraživanja za predlaganje i podržavanje tih novih offset dugoročnih strategija SAD-a. Kao direktor tog programa, a prethodno učesnik neposrednog procesa izrade koncepata razvoja i strategije razvoja u tom pogledu, on je vrlo relevantan akter. Međutim, CNAS je u posljednjih nekoliko godina posebno skoncentrisan na odnose razvoja sličnih sposobnosti kod Kineza. I posebno je usmeren na to da reklamira nespremnost američkog sistema da se odbrani od kineske pretnje. To nije istina. Kada pogledate broj i obim kapaciteta za veštačku inteligenciju i njenu primjenu kod autonomnih sistema, vidjet ćete da je višestruko prevazilaze američki kapaciteti, kineske kapacitete, ali to je uloga think tankova, znate. Oni vrše podršku, podizanje javnog mnjenja da lakše prihvati neko rešenje i mobilisanje tog celog vojno-industrijskog kompleksa na novi kolosek koji je izabran u tom.
Nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la. pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Ecco. Atelje 212 prikazuje!
Jeffrey Hatcher, jedan Picasso. Režija Erol Kadić. Igraju Tihomir Stanić i Sofija Jurića. Vaš Atelje 212.
Box, super brzi optički internet. 12 mjeseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sljedeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi box paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja.
Za velike snove i velika ostvarenja potrebna je podrška ma gde bili. I zato je Max Postpaid mobilna net tarifa odličan izbor na svakom vašem putu. Pomerite granice svog sveta uz MTS mobilni net Max paket i 100 giga neta. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu ili sajt mts.rs. MTS, tvoj svet.
Filmski festival Slobodna zona. Šuma. Zaustavimo pohlepu koja jede naše drveće. Razlog zbog koga skačem je fascinantan prozor u svet osoba sa autizmom. Nikad, retko, ponekad, uvek. Toni Morrison, Delovi mene.
I love Toni Morrison, because she's not afraid to be black.
Gagarin, kosmos, bunt i prva ljubav u getu. Od 5. do 10. novembra u bioskopima i online.
Kako se bira MTS Prepaid? Na najbližem kiosku odaberite tačno one sastojke za koje znate da će vam koristiti. Sjedinite ih u vaš personalizovani prepaid. Ako ste novi u MTS-u, mreži sa najboljom pokrivenošću u zemlji, tu je i šlag na prepaidu. Bonus dobrodošlice. Prijatno!
MTS Prepaid za one koji znaju. Za više informacija posjetite mts.rs. MTS. Tvoj svet.
Eko. Radio Beograd 2.
I sada pre nego što vas pitam u vezi sa dronovima, kad kažete elektronsko delovanje na bespilotne letilice, šta to zapravo u praksi znači?
Evo daću vam jedan primer. Najčešće korišćena vrste letelice su Predator i Reaper. Oni mogu biti naoružani, ali mogu imati i brojne senzore. Poznati jedan senzor, Gorgon Stair se zove, ili Argus, to je skup 386 kamera visoke rezolucije objedinjen u jednu kameru i oni pokrivaju od 4 do 16 kvadratnih kilometara područja visokokvalitetnog snimka. Sad ta fotografija koja ima preko 1,9 miliona milijardi megapiksela u trenutku jednom snima se svakih nekoliko sekundi i ne dobijate video, ali dobijate nešto kao GIF sliku. To je nešto, znači sekvencu slika koje nisu video signal, ali su i dalje ogromne. I šalje to u centar i tamo drugi jedan autonomni sistem koji je zasnovan na radu uže veštačke inteligencije analizira tu fotografiju. Znači, potreban je ogroman internet bandwidth, internet komunikacija da biste preneli tu izuzetno veliku količinu signala. I osnovni faktor koji sprečava prenos tih signala u velikom kapacitetu jeste njihova enkripcija. Zbog toga stariji sistemi nisu imali enkripciju. Dron ne komunicira sa satelitom, već komunicira direktno sa zemaljskom stanicom, a zemaljska stanica sa satelitom. Većina operatera dronova u američkoj vojsci se nalaze u Nemačkoj, u jednoj velikoj američkoj bazi, Ramštajn, i koja pokripa Severnu Afriku, Bliski Istok i Evropu, i druga još veća baza je Lackland kod San Antonija u Kaliforniji. Većina su te baze u južnom delu Amerike i odatle ti operateri rukovode dronovima koji realizuju nekakve vojne misije na Bliskom Istoku i u Evropi. Vi morate obezbediti tu komunikaciju. Teroristi deluju lokalno i nemaju alate da poremete tu komunikaciju, ali u slučaju rata sa velikom silom, ona deluje globalno, kao i vi. I ona ima mogućnost da poremeti tu komunikaciju. Iranci su u prethodnom periodu najmanje dva drona američke vojske, prethodnih 7-8 godina, uspeli da preuzmu nad svojom teritorijom elektronskim dejstvima. Sad je upravo rat dronova u Libiji, u toku ove godine, gde je najveći broj dronova ikada oboren. I tamo se nalazi testno laboratorijsko poligon za ispitivanje svih novih naoružanja, gde s jedne strane imate Tursku kao treću, četvrtu ili petu silu u borbenim dronovima i Ruse čiji drono, odnosno tamo je Wagner grupa angažovana, ali postoji veliki broj protivavionskih sistema i njima operiš i kineskih dronova, istih onih koje smo i mi nabavili pre par meseci, kojim operišu vojnici iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, znači jedno veoma komplikovano operativno okruženje. I svaki dan čujete neke informacije kako je neki dron oboren i većina tih sredstava nisu samo protiv avionska sredstva, već su i sredstva elektronskog ometanja i poremećaja rada.
A da kažemo evo sad kratko da bi nas razumeli naši slušalci koji nisu imali prilike da se sretnu sa ovim pojmovima, šta je dron, ako govorimo o vojsci, šta je dron i šta je autonomno oružje?
Evo, pa da, Genrich Altschuler, jedan inženjer ruski, je u toku Drugog svjetskog rata razvio TRIZ teoriju, to je jedan alat inventivnog rešavanja zadataka. I on daje, pravi jednu matricu koja pomaže izumiteljima i inženjerima kako da reše neki konkretan problem. I on je između ostaloga rekao definiciju idealnog sistema. Idealan tehnički sistem je onaj sistem koji ostvaruje u potpunosti svoju funkciju, a pritom uopšte ne postoji. To je idealan sistem. I druga stvar, svi sistemi teže ka idealnosti, da budu idealni. Što znači, neophodno je stalno da imate tehnonaučni napredak. Šta sigurno napreduje u ljudskoj civilizaciji? Uopšte u prirodi napreduje evolucija. Ona pravi samo jedan korak napred tako što prilagođava živa bića njihovom okruženju. A tehnologija ide uvek jedan korak napred tako što povećava ljudsko znanje. Tehnologija nikad ne ide unazad. Uvek ide unapred. I teži ka tom idealnom sistemu. Tako vi imate, dođemo do jednog tehničkog sistema koji ostvaruje neku funkciju, pri čemu dostiže što viši nivo autonomije. Na početku svega toga je automatizacija, da vi realizujete neki proces bez ljudske angažovanosti. Međutim, autonomija je sloboda nekog sistema da ne radi po definisanim obrascima, kao što to rade sistemi automatizacije, već da u novom nepoznatom okruženju ima mogućnost senzore da razume to okruženje i da donese odluku i da deluje bez učešća čoveka. E sada, čovek može biti uključen u sam taj proces tako što daljinski rukovodi tim borbenim sistemom. I većina današnjih sistema je takva, sistemi na daljinsko upravljanje. Zatim, može uputiti neki sistem i da bude nadzorni organ koji donosi odluku kada će dozvoliti sistemu da deluje ili ne. Ili sistem može biti u potpunosti autonoman. E, takvih sistema je jako malo. I ta Third Offset Strategy predviđa da se broj takvih sistema rapidno poveća u budućnosti, ali to nosi sa sobom neke dodatne probleme i prepreke.
Thank you.
I onda dolazimo do jednog suštinski zapravo važnog pitanja kada je reč o svim ovim temama, a to je legalnost i etičnost primene autonomnih borbenih sistema. U knjizi ovaj sad o kojoj smo govorili ima mnogo primera različitih gde se preispituje to koliko je moralno zapravo ostaviti mašini da odlučuje. Brojni pokreti u svetu takozvanog humanitarnog razoružavanja koji se protive upravo ovakvom jednom odnosu snaga. Šta vi mislite o tom?
Pa da, vidite, pravila ratovanja sadržana u međunarodnom humanitarnom pravu, a to je skup ženevskih, haških konvencija, plus još neki drugi sporazumi za ograničenje različite vrste naoružanja, postoje, stvoreni su kao odgovor na dva velika svetska rata. I Ujedinjene nacije su stvorene kao odgovor na ogromna razaranja i uništenje žive sile i populacije i materijalnih sredstava i ostalom i prirode. Ali oni su adekvatni tim problemima za to doba. Sa razvojem tehnologije neophodno je da se razvija i etika. Znači, ne možete primeniti zakon i etiku jednog doba na tehnologiju nekog novog doba. Ta tehnologija donosi nove običaje, nove standarde u ponašanju ljudi. I nemoguće je da zamrznete jednu stranu dok drugu pustite da neverovatno brzo se razvija. E sada, međunarodni odnosi su uglavnom zasnovani na odnosu sila, njihovih realnih mogućnosti da sprovedu svoje nacionalne ciljeve i interese. Nisu zasnovani na nekim standardima i uglavnom su prepreka za razvoj tih standarda, principa, normi i konačno pravila koja su razrađena kroz međunarodno pravo, baš te sile, jer one ne žele sebe da ograničavaju. Ja sam veliki skeptik da takvi pokreti mogu da zaustave razvoj, u najboljem slučaju razvoj naoružanja. Jer nije se desilo da je tehnološki razvoj zaustavljen ili išao unazad, nikada. U najboljem slučaju, moguće je da ostvare kreiranje nekih opštih normi, generalnih normi, koje mogu biti u različitim situacijama ovako ili onako formulisane. Etiku je, evo, samo to da završim u ovoj misli, etički nivo odnosa prema robotima je postavio još Isak Asimov 40. neke godine, kada je napisao jednu pripovetku koja je ušla u zbirku pripovetaka Ja, robot, objavljena 50. godine. On postavio tri zakona robotike. Prvi zakon kaže: robot ne sme da povredi ljudsko biće ili da ne preduzme neku radnju kojom će dovesti do njegovog povređivanja, mora poštovati naređenja ljudi, ljudskih bića, pod uslovom da poštuje prvi zakon, i mora brinuti o svojoj vlastitoj egzistenciji pod uslovom da poštuje prvi i drugi zakon. I to je ostalo do dana današnjeg. Znači, ljudska očekivanja su da robot ili roboti ne povređuju ljudsko bića i da se povinuju njihovim mišljenjem. Ali to nije u skladu sa njihovom osnovnom namenom kao borbenih sistema. Njihova namena je sasvim drugačija.
E sada je naravno pitanje u jednom delu knjige pod naslovom Odbeglo oružje. Autori vrlo precizno piše o operacijama Patriot u američkoj kopnenoj vojsci i greškama kompjuterskih sistema s jedne strane i ljudskom faktoru sa druge strane. Dakle, da možda navedemo neke primere koji će ilustrovati ovo o čemu smo govorili.
Da, vrlo je teško pronaći grešku u softveru kada on ima više od 10 miliona kodnih linija, na primjer, kada je sačinjen upotrebom 7-8 različitih programskih platformi u toku njegovog kreiranja i gde je učestvovalo nekoliko stotina ljudi. To je, na primjer, slučaj sa ovim aktuelnim avionom F-35 Lightning. Oni su čak prešli sa namenske platforme za programiranje takvih sistema ADA 95, koja je poznata po tome da obezbeđuje neke alate za ostvarivanje dodatne bezbednosti, prešli su na C++, na primjer, napravili su, autor tog programskog jezika je napravio knjigu standarda u programiranju i dalje imaju problema sa izradom softvera za to. U toku istorije brojni su incidenti koji su nastali kao greške u radu softvera. Jedan od najvećih, na primjer, pad rakete Evropske kosmičke agencije Ariana 5 1996. godine, gdje je eksplodirala raketa zbog jedne, sada je poznato, greške, jednostavne relativno greške u softveru. Par aviona prošle godine pao tipa Boeing, pretpostavlja se da je to slična greška u softveru bila, pošto ne jedan, već brojni automatizovani sistemi u tim avionima služe za pomoć pilotima radi ostvarivanja bezbednosti. Nekada oni nisu usklađeni, nekada postoji neka greška. Konkretno u toj Ariani grešku izazvao za jedan softverski modul koji uopšte nije bio potreban da se tu nalazi. On je bio u prethodnoj verziji Ariane, a sa izmenjenim motorima, ali to jednostavno nemate kapacitet u toj količini softvera da sve nađete. Proizvodnja softvera nikad ne završava. Stalno se ažurira, unapređuje, otklanjuju se prethodne greške i ti slučajevi su brojni i vojska ih ne objavljuje.
Naravno.
Da. Zato što nije u interesu da to objavljuje, ali su vrlo česti.
A kakva je, kada o svemu ovome govorimo, pa ćemo se vratiti ljudima u zaključku ovog razgovora, naravno, pozicija i mesto Srbije, kada je reč o svim ovim temama?
Pa, kao i svaka država, na primjer, tu pomenuo sam Tursku. Turska je pokrenula pre jedno 10 godina široku inicijativu za razvoj vlastitih sistema bespilotnih letelica. 2006. godine, čini mi se, oni su odlučili da kupe 10 bespilotnih sistema tripa Heron od Izraela i dobili su ih sa zakašnjenjem od nekoliko godina. Pa kada su dobili te sisteme, imali su problema sa njihovom tehničkom implementacijom, bila je neka greška sa motorima. Pa su ih onda vratili, pa su čekali dodatnih nekoliko godina. U međuvremenu kreirani su novi sistemi koji su prevazišli tu tehnologiju. A zamislite to da vam se desi u ratu. Da vi imate neke sisteme koji su visoko automatizovani, nad kojima nemate nikakvu kontrolu, a da vam hitno treba njihovo angažovanje. Ne možete to ostvariti. Razvoj visokotehnološkog naoružanja morate razviti sami. Morate ostvariti sami. Morate imati autonomiju da sami nešto kreirate, da upravljate, da izmenite. I to je pozicija svake države na svetu, uključujući i Srbiju. Znači, Srbija, ukoliko želi da se uključi u tu trku, a ta trka je neminovna, ti sistemi se u ovom momentu razvijaju. Oni se eksperimentalno upotrebljavaju na ratištima celog sveta. Pogledajte šta se dešava između Huta u Jemenu, na primjer. Oni nemaju sisteme, elementarne sisteme koje imaju mnoge razvijene vojske, ali koriste bespilotne letelice. Ili, na primjer, u Libiji. Tu je rat dronovima između 2, 3, 4 ili 5 uključenih strana. Gde god pogledate neki lokalni rat, koriste se novi napredni sistemi, automatizovani sistemi. Ti ratovi su probni poligoni za ispitivanje efikasnosti, otpornosti, pouzdanosti tih letelica. Služe za njihovo unapređenje, za njihov razvoj. Da biste mogli da ostvarite svoju slobodu da ih koristite, morate razviti te sisteme. A to počiva na znanju. Znači, morate imati dovoljan broj ljudi koji su sposobni da ih razvije, da ih prilagodi, i to je ona suština koju i mi moramo razvijati u budućem periodu.
U zaključku, a eto i mi polako da zaključimo naš razgovor, pod naslovom "Mi smo krojači sopstvene sudbine", što je naravno ohrabrujući naslov na kraju jedne ovakve knjige, između oslog autor kaže: "Tehnologija koja će omogućiti mašini da ima sopstveni život bez ljudske procene ili donošenja odluka već je tu." Možda i onda mu nešto ranije u knjizi kaže: "Čovečanstvo je na pragu nove tehnologije koja bi mogla da potpuno da promeni naš odnos prema ratu." E sad, kako vi razumete jednu i drugu rečenicu?
Da, ono što sam rekao malo pre, sa razvojem sistema, tehnologija oružja, mora se razvijati etika i mora se razvijati regulativa. Vi imate danas po međunarodnom pravu principe koji vam nalažu kako legalno da postupate u ratu. Međutim, na primjer, evo pitanje jedno za vas i za slušalce, šta radi dron ili bilo kakav auto, potpuno automatizovani sistem sa protivnikom? Da li vas on može zarobiti? Ne može. On može samo da vas ubije ili da vas pusti. Znači, neophodno je da međunarodna zajednica vrlo ozbiljno razmisli o tome kako će u narednim sukobima koji već dolaze i već su došli regulisati upotrebu takvih sistema. Ti sistemi su napravljeni. Njihove prve verzije, vrlo je kratko vrijeme od njihove pune implementacije u narednim sukobima i narednim ratovima. To je nezaustavljivo. Nije dovoljno reći postoji opšti kontekst, mi ćemo primjenjivati te principe. Vrlo jednostavna pitanja dolaze. Znači, ne možete isprogramirati šta će da uradi taj sistem. Ja ne smatram da će oni biti potpuno autonomni u nekih narednih 10 do 20 godina, jer ne mogu sami donijeti takvu odluku šta da rade sa zarobljenikom. Ali čovjek će sve manje biti u toj petlji odlučivanja, jer glavno vreme kojim se dobija na automatizacija je brzina. Vi jednostavno u toj količini informacija ne možete brzo reagovati. Čovjek nije sposoban, fizički ima ograničenje da brzo shvati, razume i reaguje. Ogroman broj procesa se dešava u jednom trenutku. I nužno je da se upotrebe takvi sistemi, automatizovani i autonomni sistemi. Oni će donositi odluku kad se razvije generalno veštačka inteligencija. To nije tako skoro, ali će, ja mislim, jednog dana biti i ona razvijena. Do tada ćemo primjenjivati sisteme koji imaju tu usko specijalizovanu i nekakav vid učešća čovjeka u tom borbenom procesu.
Pre nego što sam vidjela o čemu se radi u ovoj knjizi, kada sam vidjela samo naslov, ja sam nekako pomislila da se možda radi o nekoj knjizi koja se zapravo bavi time ako bude vojska bez vojnika, onda više neće biti rata, onda više neće biti naoružanja, onda više neće biti žrtava ljudskih ukoliko su te vojske bez vojnika, a ratovi se zapravo vode virtualno. Međutim, kada sam naravno pročitala ovu publikaciju, vidjela sam da zapravo nije tako, već da samo ulazimo i već smo u jednom potpuno drugačijem i pogledu na sve ove teme, ali i na nove forme sukoba i ratova.
Pa ne vjerujem, da, možda će biti manje žrtava, a možda i neće, ali sigurno ratovi će biti mnogo kraći. Dešavaće se u vrlo kraćim periodima vremena, zato što ćete imati, verovatno će se pojaviti veliki broj sistema koji znatno brže reaguju i izvršavaju svoju funkciju. Taj UDA loop da se vrši posmatranje, orijentacija, donošenje odluka i akcija će se smanjiti na nezamislivo kratko vreme za čovjeka i ljudsko djelovanje. Znači, sigurno će biti ti visoko automatizovani ratovi vrlo kraći, jako kraći. Zato će morati da se uloži mnogo veća pažnja i znanje u njihovo planiranje.
Stuxnet, cyber pucin koji je čuo ceo svet, između ostalog autor piše i o ovome, kaže Stuxnet se pokazao kao prvo cyber oružje, oružje otvorenog izvora čiji je kod ogoljen na internetu kako bi drugi istraživači mogli da čačkaju po njemu, kako navodi autor ove knjige. Evo, ja ću na kraju da vam se zahvalim. Dakle, sa nama danas u emisiji Digitalne ikone bio je pukovnik dr. Dragan Mladenović, Uprava za telekomunikacije i informatiku Generalštaba Vojske Srbije. Pričali smo o brojnim temama koje se tiču ratova, naoružanja, sukoba u savremenom, tehnološki naprednom okruženju. Hvala lepo što ste došli.
Hvala vama na pozivu, bio je prijatan razgovor.
A evo, ja ću na kraju pročitati još jedan deo iz ove knjige, kada smo već govorili o dronovima, da čujemo na kraju šta između ostalog kaže i Paul Scharr. Dronovi nisu samo u širokoj upotrebi zemalja širom sveta, svako ih može lako kupiti na internetu. Za manje od $500 dostupan je mali quadcopter koji može autonomno leteti prethodno programiranom trasom, pomoću GPS-a pratiti i slediti pokretne objekte i osjećati i izbjegavati prepreke na putu. Kada sam sam pitao glavnog kupca na oružanje u Pentagonu Franka Kendala od čega strahuje, nisu po sredi bili ruski ratni botovi, već jeftini komercijalni dronovi. Svet u kome svako ima pristup autonomnom oružju mnogo je drugačiji od sveta gde samo napredne vojske mogu da ga prave. Ako autonomno oružje može napraviti praktično svako u svojoj garaži, čuvanje tehnologije i sprovođenje zabrane, za što se zalagao Stuart Russell kao i drugi, biće ekstremno teško. Pitao sam da li bi neko mogao da upotrebi komercijalno dostupne dronove kako bi napravio u radi sam autonomno oružje, koliko bi to moglo da bude teško. Prestravilo me je ono što sam saznao. Poštovani slušalci, bilo ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Digitalne ikone. Pozdravljaju vas Božidar Ljubišić, Ivana Krstanović, Karolina Živanović i Tamara Vučenović i ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Stop. Keep on when your mind says quit. Dream on till you find. know what you've been through, I see. But it's time to leave it behind and let it be. Yeah, hardened wisdom's something you can't buy. It's the wings of experience that make you fly. Don't look down, don't look back. Don't turn around, you're on the right track.
Thank you.